สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการชมรมคนทำสื่อนะคะแล้วก็รายการอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกเรดิโอออนไลน์ก็สามารถที่จะรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะสำหรับรายการของเรานะคะในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยค่ะในช่วงแรกเนี่ยดิฉันก็ไปหาข้อมูลนะคะที่น่าสนใจนะที่จะมาเสริมเติมเต็มในเรื่องของคลังความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์นะคะและในช่วงที่2ค่ะเราก็จะมีงานนิทรรศการศิลปะแบบเด็กๆค่ะที่ไม่เด็กเลยแล้วก็มีทีเด็ดด้วยนะคะมาฝากกันและในช่วงที่3ค่ะก็ได้มีเป็นช่วงของสาระความรู้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของบทความที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนนะคะเป็นบทความดีๆที่เขียนโดยท่านดร.รุ่งแก้วแดงค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยฟังนะคะหรือว่าเคยผ่านตามาบ้างแต่ด้วยความที่เนื้อหาเนี่ยยังคงมีความทันสมัยค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้วันนี้ดิฉันก็เลยจะขอหยิบมานำเสนอในรายการชมรมคนทำสื่อของเราก็ต้องติดตามในช่วงที่3นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนากับดิฉันนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-503-4156ค่ะและ02-504-7355ในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อสื่อสารกับเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือส่งข้อมูลนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะก็ส่งมาหาทางรายการชมรมคนทำสื่อได้ที่อีเมลค่ะ stou@gmail.com นะคะ stou@gmail.com ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมานำเสนอกันเนี่ยนะคะก็คิดว่าถ้าไม่สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางเราได้ทางอีเมลเช่นกันค่ะก็เช้านี้ก็ต้องยินดีต้อนรับค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็มีข้อมูลสาระความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะก็เกริ่นไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะอาจารย์ก็มีนำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังอะนะเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็ได้ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะออนไลน์ในเซกชันที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ค่ะเป็นเรื่องของชีวิตทีนี้เรื่องที่จะนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นบทความที่ให้หัวข้อไว้ว่าเรื่องจริงเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยผู้เขียนก็คือคุณนาวิกนำเสียงนะคะท่านทำงานอยู่ที่บริษัท Sunday Solution นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้หยิบประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์มานำเสนอนะคะโดยคุณนาวิกเนี่ยนะคะก็ได้หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าโซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมาบอกให้เห็นถึงความแตกต่างที่ดิฉันสนใจเรื่องนี้ค่ะอาจารย์พอดีตอนนี้กำลังทำรายการที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียแล้วก็กำลังสับสนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ทีมงานว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยหาข้อมูลพอได้ข้อมูลมาก็อยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
ค่ะ
โดยเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะว่าอย่างคุณอวิชก็ได้ให้ความสำคัญโดยแยกไว้อย่างนี้ค่ะว่าอย่างคำว่าโซเชียลเนี่ยให้ก็คือหมายถึงสังคมซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงสังคมออนไลน์นะคะส่วนคำว่ามีเดียก็หมายถึงสื่อก็ให้ความหมายในสื่อในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอหรือข้อความนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำว่าโซเชียลมีเดียก็หมายความว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้สื่อต่างๆเป็นตัวแทนในการสนทนานะคะโดยได้มีการจัดแบ่งประเภทของโซเชียลมีเดียออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกันยกตัวอย่างนะคะอย่างประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยที่เราจะเห็นกันก็เป็นวิกิพีเดียนะคะหรือจะเป็นบล็อกเกอร์ที่เราเห็นอยู่ตามเว็บไซต์นะคะประเภทสื่อที่เป็นสื่อแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวก YouTube ที่เราเข้าไปดาวน์โหลดไปดูคลิปวิดีโอนะคะคลิปภาพต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสไลด์แชร์ก็บางท่านเนี่ยก็จะนำเสนอเป็นลักษณะ PowerPoint แล้วก็อัพโหลดขึ้นไว้เป็นเว็บไซต์แล้วก็นำเสนอในรูปแบบของสไลด
์ค่ะ
อันนี้ก็ ก็ดีเหมือนกันมีความแตกต่างจากการที่เราดูข้อมูลธรรมดาในหน้าเว็บไซต์นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสื่อสนทนาก็อย่างที่เราใช้การพวก Skype นะคะที่จะสื่อสารกับคนอีกฝั่งหนึ่งของขั้วโลกของวันของทวีปหนึ่งแล้วก็ติดต่อสื่อสารโดยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็จะมี Google Talk ก็ยังมีอีกหลายประเภทนะคะโดยเฉพาะโดยอีกประเภทที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะสับสนในเรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์จริงๆเราจะเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะอย่างที่เราเล่น Facebook นะคะเล่น Google Plus อย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ดูเหมือนเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันมาเจอกันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลมีเดียอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดรวมสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดเราจะต้องใช้คำว่าโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราเน้นเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วเราก็ใช้คำที่อยู่ภายใต้โซเชียลมีเดียอีกทีก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่คุณนาวิกได้ขยายความต่อใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะก็คุณนาวิกนะคะก็ได้ขยายข้อความต่อไปอีกว่านะคะคำว่าโซเชียลมีเดียในเชิงธุรกิจแล้วก็ในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะอย่างเช่นในส่วนของข้อความนะคะในความคิดเห็นของคุณนาวิกก็มองว่าข้อความก็คือสื่อกลางข้อความได้กลายเป็นสื่อเดียวที่อยู่ในสื่อออนไลน์ทุกประเภทนะคะข้อความจะถูกผูกติดไปกับสื่ออื่นไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะคะเป็นต้นนี้ปัจจัยสำคัญอย่างนึงที่ข้อความยังมีความสำคัญอยู่ก็เพราะว่าการค้นหาที่ง่ายนะคะแล้วก็เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอที่จะค้นหาคำได้จากไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์เสียงได
้
เพราะฉะนั้นนะคะข้อความที่แนบมากับสื่อเหล่านั้นก็เลยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนักการตลาดก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเขียนอธิบายประกอบสื่อหรือว่าการกำหนดคำที่เป็นแท็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็สื่อของเราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ถูกค้นพบหรือว่าไม่ได้รับความสนใจ
ค่ะ
แต่ถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็นสื่อใหม่นะคะอาจารย์แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าโซเชียลมีเดียเป็นเพียงการแปลงสื่อเดิมให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะคะอาจารย์มันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงอย่างเดียวนะคะมันเป็นสื่อที่เราเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สามารถทำให้เรตติ้งนะคะคนเข้ามาชมหรือเข้ามาดูเนี่ยสูงขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ใช้ก็จะต้องศึกษากับสื่อใหม่อย่างเช่นโซเชียลมีเดียที่แตกแขนงย่อยออกไปเป็นจำนวนมากคือต้องเอามาศึกษาร่วมกันอีกทีนึงค่ะ
ใช่เพราะว่าด้วยความที่มันหลากหลายถ้าเราไม่รู้จักที่จะศึกษาหรือว่าประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นไปไม่อย่างที่เราต้องการนะคะทีนี้ดิฉันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนขององค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างโซเชียลมีเดียเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็เพื่อดึงผู้ฟังแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ชมแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะข้อ2ต้องมีการเปิดเผยมีความเปิดเผยมีใจกว้างแล้วก็ยอมรับในเรื่องของความคิดเห็นหลากหลายมุมมองนะคะรวมทั้งข้อ3ค่ะมีการสนทนาโต้ตอบกันข้อ4มีความเป็นกลุ่มก้อนหรือมีความเป็นสังคมนั่นเองนะคะและข้อ5ค่ะสามารถที่จะการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้ด้วยและข้อสุดท้ายก็มีส่วนผสมของวัฒนธรรมกลุ่มเป็นเสมือนเครื่องปรุงให้น่าเข้าร่วมยิ่งขึ้นด้วยความหลากหลายนั่นเองอะค่ะก็เลยทำให้การรวมกลุ่มเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ได้ก็เราก็แตกต่างคนต่างมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วทีนี้ความเมื่อเรามารวมตัวกันมันก็เลยน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียอาจจะเปรียบเสมือนวัฒนธรรมของการแสดงออกนะคะก็หมายถึงการที่คนในสังคมร่วมมือกันสร้างกระแสที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในรูปแบบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกด้วยการเข้ามาร่วมกันสร้างกระแสด้วยการของผู้คนที่ต่างกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเราก็มาเติมเต็มในเรื่องของคลังสมองให้กับผู้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ตอนนี้เราพักฟังเพลง24/7ค่ะของ Singular ค่ะ
เวลาที่ต่างกันคงใจที่คิดสั่งแบ่งระยะทางไว้มันมีคนอยู่ไม่ไกลแต่มันก็มีคนที่ไกลห่างทุกวันSo
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะในสัปดาห์นี้ดิฉันก็มีงานนิทรรศการมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็เริ่มต้นด้วยนิทรรศการศิลปะเด็กค่ะชื่อว่าสนุกสนานในงานบุญนะคะก็จะแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนนี้คือ30กันยายนนะคะณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานครนะคะในงานนิทรรศการนี้ก็จัดโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์นะคะก็จัดนิทรรศการศิลปะเด็กสนุกสนานในงานบุญนะคะเป็นการถ่ายทอดแนวคิดค่ะความเชื่อศรัทธานะคะความศรัทธาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมหรืองานบุญนะคะสะท้อนความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยมุมมองของเด็กๆนั่นเองนะคะผลงานสร้างสรรค์ในหัวข้อนี้ก็คือสนุกสนานในงานบุญเนี่ยก็มีผลงานที่ส่งมาจากทุกภาคนะคะโดยการสะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดแล้วก็ความเป็นจริงในปัจจุบันของงานบุญในแต่ละภาคนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเด็กชายศตวรรษเพชรสังวาลนะคะอายุ12ปีนะคะจากโรงเรียนบ้านคลองบอนจังหวัดพังงาเขาเป็นเจ้าของผลงานค่ะชื่อว่าวันตรุษจีนนะคะก็ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะน้องศตวรรษเนี่ยเขาเป็นเด็กชายมุสลิมนะคะแต่วาดภาพ
เป็นเด็กมุสลิมแต่ว่าภาพตรุษจีน
ใช่เลยค่ะเขาเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าก็ได้วาดภาพเทศกาลตรุษจีนเพราะก็ได้เห็นการแห่ขบวนสิงโตมังกรนะคะแม้ว่าตัวน้องศตวรรษเนี่ยจะเป็นมุสลิมแต่ก็มีโอกาสได้เห็นงานเทศกาลตรุษจีนบ่อยๆเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่มากนะคะเขาใช้เวลาในการวาดภาพทั้งหมดแค่5วันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะต้องหาภาพมาจากหนังสือมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะอีกรางวัลอีกตัวอย่างนึงนะคะก็เป็นรางวัลยอดเยี่ยมค่ะระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะเจ้าของผลงานก็คือเด็กชายสุภกฤตสมัปปิโตค่ะอายุ9ปีโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเป็นเจ้าของผลงานเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะน้องสุภกฤตเนี่ยก็เปิดเผยถึงที่มาของภาพวาดที่ได้รับรางวัลว่าตัวเขาเองได้ไปงานสงกรานต์ทุกปีนะคะเป็นงานบุญที่ชอบเป็นพิเศษเลยเพราะนอกจากจะได้ทำบุญทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้เล่นสาดน้ำด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญที่สนุกมากทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะน้องสุภกิจก็เพิ่งจะหัดวาดรูปได้ประมาณ2ปีนะ
คะ
แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลเพราะว่าชอบวาดรูปมากคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนในเรื่องของการวาดภาพแล้วก็ต่อไปก็จะพยายามฝึกฝนให้เก่งกว่านี้ด้วยนะ
คะ
นี่ได้รางวัลแล้วยังจะต้องฝึกต่อด้วยนะคะ
ค่ะก็จะได้รับรางวัลที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
ๆใช่ในงานที่ใหญ่ขึ้นค่ะ
ค่ะนี่การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์สนุกสนานในงานบุญในครั้งนี้นะคะก็มีนักเรียนทั่วประเทศค่ะส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,000 ภาพก็เป็นการแสดงวิถีชีวิตผ่านเทศกาลงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนะคะภาพที่รับการคัดเลือกร่วมแสดงก็มีทั้งหมด80ภาพด้วยกัน
80ภาพนะคะ
ในเทศกาลศิลปะเด็กสนุกสนานในงานบุญนี้นะคะก็จัดแสดงผลงานอย่างที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายน2554ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะ 9:00 นถึง 16:00 นก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิยุวพัฒน์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023011093-6ค่ะ
ค่ะ
มูลนิธิยุวพัฒน์นะคะได้นำภาพศิลปะที่ชนะการประกวดในหัวเรื่องสนุกสนานในงานบุญนะคะก็จัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ปี2555ด้วยนะคะรายได้จากการจำหน่ายก็จะสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือเสริมความรู้มอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในปีถัดไปนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะ
บ
ัตรอวยพรนี้นะคะได้ที่มูลนิธิยุวพัฒน์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-301-1095ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องเด็กๆที่มีทีเด็ดนะคะได้รางวัลกันด้วยนะคะทีนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมานำเสนอแล้ววันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะก็ได้ข้อมูลดีๆมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ในเซกชันไอทีนวัตกรรมนะคะเป็นเซกชันย่อยอีกทีนึงก็คือเทคโนโลยีนะคะก็สืบค้นเมื่อวานนี้เองค่ะอาจารย์วันที่19กันยายนนะคะก็เป็นเรื่องที
่ล่าสุด
มากเลยรู้สึกจะ อัพโหลดขึ้นไปประมาณสักทุ่มนึงได้ก็พอดีเข้าไปหาข้อมูลก็เลยเจอก็เลยนำมาฝากนะคะเป็นนวัตกรรมต่อไปนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นไอเดียนะคะของท่านอาจารย์จันจิราพงษ์ชูค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีนะคะก็รางวัลไอเดียนี้นะคะก็เจ้าของผลงานคืออาจารย์จันจิรานี่ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ Educator Choice ค่ะในงาน Microsoft Partner in Learning Worldwide Innovative Education Forum 2009ที่ประเทศบราซิลนะคะได้เปลี่ยนให้ห้องเรียน Excel เนี่ยโปรแกรม Excel เนี่ยนะคะมีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel กับMultipoint โปรแกรม Multipoint ร่วมกับ Excel นั่นเองนะคะตัวโปรแกรม Multipoint ของ Microsoft เนี่ยก็จะช่วยย่อโลกครูแล้วก็นักเรียนไว้ด้วยการผ่านคอมพิวเตอร์1เครื่องกับเมาส์ที่มีจำนวนพอดิบพอดีกับจำนวนนักเรียนในห้องมีนักเรียนมีเท่าไหร่ก็สามารถที่จะต้องมีเมาส์เท่ากับจำนวนของนักเรียนนะคะช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเนี่ยไม่ต้องใช้กระดาษน่าสนใจนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าครูเนี่ยก็จะสามารถใช้โปรแกรม Excel ที่พัฒนาสื่อการสอนทดแทนการเรียนกับกระดานนะคะในแบบเดิมๆแล้วก็เปิดสอนนักเรียนผ่านทีละสไลด์สอนไปทีละสไลด์นะคะโดยรองรับการใช้งานจากเมาส์พร้อมกันถึง250ตัวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้จากคอมพิวเตอร์กลางเพียงเครื่องเดียวนะคะท่านอาจารย์จันจิราได้กล่าวว่าในการเรียนด้วยวิธีนี้ครูก็มีหน้าที่ในการผลิตสื่อการเรียนหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะส่วนตัวนักเรียนเองก็มีหน้าที่ในการคิดตามแล้วก็ตอบโจทย์ที่ครูสร้างขึ้นนะคะจากนั้นก็นำเสนอผ่านการคลิกเมาส์ไปที่ตัวเลือกบนหน้าจอเดียวกับที่คุณครูกำลังแสดงอยู่ก็มีผลให้การเรียนการสอนสะดวกกว่าการใช้แบบกระดาษนะคะครูก็ไม่ต้องมานั่งตรวจการบ้านย้อนหลังรวมถึงทำให้เห็นพัฒนาการของเด็กผ่านกิจกรรมแล้วก็มีการพัฒนาได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะวันที่โรงเรียนปทุมวิไลเนี่ยนะคะนอกจากครูจะใช้โปรแกรม Excel แทนกระดานดำแล้วเนี่ยนะคะก็ส่วนนักเรียนเองก็นำมาใช้ในเรื่องของการออกแบบเกมแล้วก็โครงงานทำให้ได้รับความรู้แล้วก็สนุกกว่าการเรียนโปรแกรม Excel ที่ทำบัญชีแบบเดิมๆนะคะก็จากตำราก็เนื้อหาก็คือเดิมๆมันก็ไม่อัปเดตรูปภาพมันก็น้อยนะคะมันก็รู้สึกว่าไม่ตื่นตาตื่นใจก็ต้องพัฒนาในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วโรงเรียนปทุมวิไลนะคะอาจารย์ก็เป็น1ใน5โรงเรียนที่นำร่องโครงการ Innovative School นะคะเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ทันต่อโลกภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะ
คะ
และ Microsoft ก็ร่วมให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันนะคะโครงการ Innovative School นะคะก็จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนได้ดีกว่าที่ผ่านมานะคะด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Microsoft พัฒนาขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรีนะคะที่ www.pil.ig.th ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันทางนิทรรศการนะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่มาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนานแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วงที่3ค่ะกับเพลงระบายเฉยๆค่ะ Room 39ค่ะ
เธอก้มหน้าอมยิ้มและหัวเราะตลอดเวลาไม่ว่าเรานั้นจะไปใกล้ไกลแค่ไหนดูซ้ายกดดูขวากดและยังไม่พอยังไม่หมดต้องถ่ายรูปก่อนกินอาหารทุกครั้งไปที่แรกก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะเบื่อไปเองแต่เพียงไม่นานตัวเธอนั้นได้ลองเล่นเกมเธอก็ติดยังจังนับถามเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอติดมันทั้งที่สองมือนั้นกดมันเต็มไปฉันจะได้แต่รอทั้งนั้นเงยหน้าเพื่อเพียงจะได้สบตาและได้สื่อสารกันบ้างคิดถึงเธอในมือมันเป็นแค่โทรศัพท์เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้นไม่ใช่แฟน No ไม่ใช่แฟนอยากให้รู้ว่าในมือเธอมันเป็นแค่โทรศัพท์ไม่ได้รักเธอที่ยังใจของฉันไม่ใช่แฟนเอาไว้แทนฉันไม่ได้
สู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสาระความรู้แล้วก็รวมทั้งบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนโดยดร.รุ่งแก้วแดงนะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสุขแก้วแดงนะคะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้นะคะและในอดีตนะคะท่านก็เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาด้วยนะคะท่านก็ได้นำเสนอมุมมองนะคะในเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนแปลว่าบทความนี้นะคะได้ตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่มานานแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ยังคงทันสมัยแล้วก็น่าสนใจอยู่นะคะซึ่งก็มีมุมมองและวิสัยทัศน์ของท่านซึ่งทำให้เรานะคะอยากที่จะขอนำสาระเรื่องนี้นะคะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
ค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะจากบทความในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะในส่วนแรกเรามาดูกันก่อนค่ะว่าในความหมายของนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ได้มีผู้ให้คำจำกัดความในเรื่องของคำว่านวัตกรรมการศึกษาไว้หลายแนวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยดร.รุ่งเนี่ยนะคะก็ได้สรุปให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็ตัวนวัตกรรมการศึกษาก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆที่ประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาขึ้นอาจจะเป็นในรูปของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะคะเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมส่วนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะก็หมายถึงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนเรานะคะเน้นความสามารถในการพึ่งตนเองเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและธรรมชาติยั่งยืนคงอยู่ได้เป็นเวลานานตลอดชีวิตหรือหลายชั่วอายุคนค่ะ
ค่ะก็บทบาทของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนนี้นะคะทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคตการศึกษานะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาตลอดชีวิตนะคะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันอยู่เสมอนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างดีนั้นก็จำเป็นที่จะต้องนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษานี่มีหลายมิตินะคะการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาก็มีความจำเป็นมากขึ้นนะคะก็เราจะแบ่งนวัตกรรมทางการศึกษาออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาค่ะ
ค่ะนั่นเป็นบทบาทนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้ดิฉันขอนำเสนอในอีกประเด็นนึงนะคะที่ท่านเขียนไว้ในบทความก็คือสาเหตุที่นวัตกรรมการศึกษาอ่อนแอกว่าด้านอื่นๆนั้นเนื่องจากอะไรนะคะประเด็นแรกเลยก็คือ ือขาดการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบนะคะประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของการลงทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะคะประเด็นที่3คือครูขาดความรู้แล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่นำไปใช้และประเด็นที่4ค่ะระบบการเผยแพร่และการตลาดไม่ดีโดยท่านยกมุมมองตัวอย่างไว้อย่างนี้นะคะว่าในการพัฒนารูปแบบการสอนเนี่ย1วิธีเนี่ยเปรียบเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์1โปรแกรมหรือการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆเนี่ย1ชนิดเนี่ยค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นแตกต่างกันนะคะในขณะที่ทุกคนก็รู้ว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญแต่การลงทุนทำวิจัยเพื่อหานวัตกรรมการศึกษามาช่วยเรื่องการเรียนการสอนและการบริหารนั้นเนี่ยถือว่ายังลงทุนน้อยมากนะคะเมื่อการลงทุนน้อยนวัตกรรมทางการศึกษาจึงกลายเป็นโครงการเล็กๆนะคะเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาของส่วนบุคคลนะคะกลุ่มตัวอย่างที่นำมาทดลองก็หารูปแบบเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยไม่มีผลกระทบในวงกว้างนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนวัตกรรมทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ยั่งยืนนะคะใช้อยู่กับคนกลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เลิกไปอย่างตัวอย่างนะคะว่ารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า50รูปแบบนะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารูปแบบไหนเหมาะที่จะใช้สอนกับเด็กประเภทไหนรูปแบบไหนเรียนแล้วได้ผลอย่างจริงจังหรือช่วยให้เด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วนะคะ
อันนี้ก็น่าคิดนะ
ใช่ค่ะเป็นประเด็นทีเดียวค่ะ
ทีนี้ในหัวข้อถัดมานะคะเรามาดูถึงบทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะถ้าเรามองบทบาทการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนและคนก็เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการเมืองนะคะซึ่งการพัฒนาทั้ง4ประการนั้นนะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาไทยก็ต้องการนวัตกรรมในการศึกษานะคะเพราะว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทุ่มเทในเรื่องของกำลังทรัพยากรและความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแล้วเนี่ยในอนาคตเราอาจจะต้องไปซื้อนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยจำนวนเงินที่มหาศาลนะต้องใช้จำนวนค่าใช้จ่ายที่แพงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะที่ต้องใช้เงินกว่าหลายล้านบาทเป็น500เป็นพันล้านก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างกรณีที่เกิดเรื่องของการอื้อฉาวนะในเรื่องของการซื้อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษราคาหลาย10ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นตัวอย่างที่เห็นว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะต้องกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนให้แน่นอนนะคะว่าการพัฒนาการศึกษาของชาติเนี่ยจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมที่มีคุณภาพและก็ประสิทธิภาพสูงนะคะจึงจะก้าวทันนานาอารยาประเทศนะคะกำหนดหัวเรื่องไปเลยค่ะว่าจะพัฒนานวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกำหนดไปเลยว่านวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการศึกษาแล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาของชาติแล้วก็ลงทุนให้มากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งก็ต้องได้รับการร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ด้วยเพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาให้เท่าเทียมกับสาขาอื่นๆค่ะ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นนะคะก็จะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะสอดคล้องกับความต้องการของครูที่จะศึกษาแล้วก็นำไปใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้และที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องเน้นและให้ความสำคัญกับการตลาดเช่นเดียวกับสินค้าตัวอื่นเพื่อให้ครูมีความสนใจแล้วก็มีความต้องการมีเจตคติที่ดีนะคะต่อการนำนวัตกรรมไปใช้ในห้องเรียนนะคะนวัตกรรมที่ดีก็ควรจะเน้นความง่ายนะคะความสะดวกซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนานวัตกรรมให้ได้ง่ายเหมือนกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะอาจารย์หรือว่ากาแฟ3 in 1นะคะหรือว่าบะหมี่สำเร็จรูปก็จะช่วยทำให้การใช้นวัตกรรมนั้นเป็นไปอย่างแพร่หลายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะดีๆนะคะที่ท่านดร.รุ่งแก้วแดงนะคะได้เขียนไว้ในบทความที่ชื่อว่านวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนท่านอาจารย์เองก็ได้นำบทความนี้นะคะลงไว้ในงานเทคโสดเทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่18นะคะที่จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวันนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะหาข้อมูลนะคะหรือว่าจะเก็บ บทความนี้นะคะเป็นของสมบัติส่วนตัวได้ก็ได้นะคะเพื่อว่าใช้อ่านเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน Google นะคะแล้วคีย์คำว่านวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือว่าจะเสิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์ของดร.รุ่งแก้วแดงเองก็ได้นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็รู้สึกจะไม่ล้าสมัยเลยแล้วเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนั้นเนี่ยก็หวังว่าในรายการของเราก็จะมอบสาระที่ดีๆให้กับท่านผู้ฟังทั้ง3ช่วงเลยนะคะอาจารย
์
รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้ก็จะกลับมาพบกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์ได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ได้มาพบเขาได้เจอกับรักแท้จริงในใจ